There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Før vi starter så går vi inn på et sponset innslag med Perks folkefinansiering. Det en låneplattform. Så vi har jo snakket tidligere en del om ting knyttet til diverse former for crowdfunding og folkefinansiering. Og Perks litt annerledes. Så de eneste norske formidler av folkefinansierte lån til privatpersoner. Så det du kan gjøre med å være kreditor for eksempel, så vil du opptre som banken her, og da kan man kutte ut banken som mellomledd. Du kan investere i lån som kreditor, og da får du opp til 12% renta. De fleste lånene sikret med pant i eiendom. Perks utfordrer på så måte tradisjonell finansiering med å kutte bankene ut som et mellomledd. En annen positiv effekt med dette skatt. Så i det her systemet med Perks folkefinansiering, så betaler du kun 22% skatt av gevinst, mens aksjesparere 35,2%. Og ifølge statsbudsjettet for 2023, så det opp til 37,84%. For å bli kreditor eller låne penger i et Perks folkefinansieringslån, så oppsøker du perx.no. Så enkelt det da. Eller google det da. Perks folkefinansiering, inntil 12% avkastning.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 187 av podcasten Tid er penger, podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og i dag skal vi snakke om, starte med litt sånn ranting fra Peter, kaste diverse måter å kaste penger ut av vinduet på. Ellers så det snakk om markedet etter hvert, kom vi inn på det. Smittetall fra Kina, United på børs, strøm, diverse. Vi har mye forskjellig. Peter har da sier at Black Week blir til Green Week, som det er så fint høres. Men vi en del markedsnakk. Ellers så skal vi se litt på gode selskaper som, eller gode produkter som likevel tar på penger. Og Peter skal forklare litt hva egentlig greia med Euronext Growth. Så kanskje vi går i gang med episode 187.
Ja.
Skal vi snakke om noe annet enn markedet i dag? I hvert fall fra start. Det har vært så mye kaos i et halvt år nå. Og det litt fred egentlig denne siste uka. Litt rolig, litt ravere volatilitet. Viksen på 22 og... Vi har ikke de enorme utslagene med unntak at det flyr på nedsiden og sånn. Skal vi snakke litt om andre saker vi har tatt opp?
Ja, det kan vi godt gjøre. Apropos viksen var jo helt nede i så vidt det var over 20. Så, men vi kan godt snakke om andre ting. Men det første jeg har lyst til å snakke om da, det er fordi finansministeren har jo vært veldig klar på at man ikke skulle at nå gjaldt å ikke bruke penger og masse infrastrukturprosjekter og andre ting har vært kansellert. Og da lurer jeg på, altså, her hvor jeg bor, så er det en del museer her ute, og litt sånn forskjellig, og så har de da bestemt seg for å asfaltere veien, og det er jo greit nok, og den veien...
Herregud, det mer, altså.
Hva sier du?
Skal du begynne å kjøre mer på asfalt nå?
Nei, nå skal jeg ikke kjøre på asfalt. Nå skal jeg på sløseri, fordi det har vært sånn, på grunn av at de har drevet og jobbet, så har det vært sånn manuell dirigering av veien, og det er ikke mulig å kjøre forbi biler her, så det blir en del venting i forbindelse med det. Men så, mens de holdt på å asfaltere, da, så laget de, det er to busstopp, som er like ved Kongsgården, heter vel faktisk Kongsgården, en på hver side av veien, hvor det er busslommer, og de hadde da laget ny kantsten og alt, så veldig, veldig fint ut, så helt greit ut, og så endelig så pakker de opp alt sammen og drar av gårde, og så dagen etter når du kommer kjørende, da er det full stans igjen, da har alle maskiner tilbake og svære lastebiler, da brekker de opp hele den der, det de har gjort på disse busslommene, og asfalterer igjen busslommene, altså de slik at bussen ikke kan gå inn til siden lenger, slik at trafikken kan gå forbi. Nå må bussen stoppe I hovedveien. Og det har de gjort på begge sider. Så, de, så fortauet der vel noe sånt som 6 meter bredt, og 30 meter lenger borte så det en halv meter bredt. Det bare det I seg selv. Men når du har laget, altså dette her kommer til, på, på, særlig på sommeren, til å medføre ekstreme køer. Og så har du da kostnaden på toppen av det hele, og jeg har sett masse folk gå ut på Facebook og, og spurt om hvem det som har tatt denne avgjørelsen, og hvem det som tar kostnaden. Og jeg synes at I en periode hvor finansministeren, hver gang han nærmer seg en mikrofon, forteller om at, at nå, man, nå må man være forsiktig med pengebruken, så må det gå an å spørre om sånt. Altså. Hva det som foregår? Og ikke bare det, men det blir mer trafikkfarlig, det blir verre for syklister som bruker veien og så videre, fordi det blir veldig mye trangere. Det altså, jeg klarer sånt nå for til å få det til å gå varmt hos meg. Altså.
Men det noe en positiv ting I det her. Flyr ikke Stordalen stort sett med helikopter overalt?
Nei, jeg har aldri, eller I hvert fall ikke her. Jeg har ikke sett han, sett han bruke det.
Men det jo det viktigste da, det ikke det? At han ikke står I kø.
Det viktigste hadde vært altså, om veien som allerede smal, og hvor, men hvor det mulig å passere bussen på de lommene der, og så tar man og oppgraderer lommene.
Jeg føler det en ganske liten sak sammenlignet.
Ja, men jeg er helt enig, men det den der, det respekten.
Men Gud, for en utrolig liten
sak. Ja, men hør her, det respekten for folks penger. Altså, folk betaler da alle mulige skatter for dette her, for dette jo en del av det vi betaler for gjennom skatten vår. Og så var det laget pent, altså, det jo myndighetene som har bestemt liksom, at man skulle asfaltere, og det var myndighetene som har bestemt, garantert at man skulle da bruke høyere kantsten og sånt, og bygge opp busslommene og gjøre alt det der, og det jo greit, det slik at det lettere å komme ombord I busser og hele greia. Men man gjør hele det arbeidet ferdig for dagen etter å rasere det.
Og hvis det en ting som symboliserer planøkonomi, så det å grave et hull, og så sender du et nytt team ut for å fylle det igjen neste dag.
Ja, det et godt eksempel. Ja, dette her et ekstremt godt eksempel. Og det liksom vært sånn harnisk av folk som har sett dette. Og det jo sløsingen man først og fremst reagerer på. Ingen forklaring på noe som helst.
Med regjeringskvartalet, sender bare på det, ikke sant, 3 milliarder eller hva det
Ja, ja.
Og så har du I dag I Aftenposten en altså konsulent, altså masse IT-konsulenter til 1,4 milliarder som bare kaos og fanskap. Og tidligere vært og sett på konsulentbransjen og sett hvor stor andel som det offentlige, jeg tror det var halvparten av hele omsetningen til norsk konsulentbransje, jeg husker ikke akkurat, men det var mye som går rett til det offentlige. Altså folk, at pengene går fra det offentlige og folkene går til. Og det bare... Altså, vi har jo verdens største offentlig sektor fra før av, så det lover litt dårlig der, altså. Det føles ikke som ting stramt hos det offentlige, men det stramt Nei. Overalt ellers.
Ja, og det jo så trangt som det kan være ellers, jeg helt enig. Så, jeg helt enig med deg. Altså, hvis vi begynner med konsulentbransjen, så det jo en ny bok ut om McKinsey som jeg halvveis ferdig med nå, som bare helt sjokkerende I seg selv. Altså, og der er det jo offentlige myndigheter som bruker dem blant annet. Og I et tilfelle
bruker så... Bruker offentlige myndigheter McKinsey? Hvorfor trenger de McKinsey?
Ja. Skal jeg fortelle deg, altså Federal Drug Enforcement Agency, altså de som har med legemidler og sånt I USA, de brukte McKinsey for titals millioner dollar, samtidig som McKinsey glemte å fortelle dem at de også jobbet for tobakkeindustrien. Og da var det regulering av tobakkeindustrien de gjaldt. Så da har du McKinsey på den ene siden holder på med det, og på den andre siden så jobber de for tobakkeindustrien. Det må jeg gjøre. Litt på hvordan det der hadde gått I finans, det tror jeg ikke hadde gått så bra.
I noen tilfeller så McKinsey veldig bra. Jeg tror jeg snakket om det før, men jeg kom I snakk med en I Stator når de skulle børsnotere Fuel and Retail. Og da fortalte han om hvordan jeg måtte leie inn McKinsey for å gjennomføre det, for det var en I McKinsey som som hadde de ferdighetene. Og det er jo nøyaktig det som er poenget med konsulenter. Men for å få tilgang til han, så måtte de leie en sånn 4-5 juniorer og 4-5 seniorer. Og han fortalte hva de fakturerte. Og det var snakk om typ, altså det var, jeg tror det var 70 eller 80 000 per dag for seniorene, og noe sånn så 20 eller 30 per junior. Og juniorene, blant annet en jeg kjenner, sprang rundt og bare kopierte papirer, og så gjorde i praksis ingenting. Det er en bransje, det er en bransje staten ikke burde være blandet inn i. De kan helt fint selge til private, kommer aldri til å kritisere det, men staten hører ikke hjemme til å deale med McKinsey, altså.
Jeg, apropos på det der, altså nå skal ikke dette handle være en episode om McKinsey, men jeg kjenner McKinsey-folk som jeg synes er kjempedyktige, men jeg har også en motsatt erfaring, og det var da jeg var i bank, og McKinsey kom inn der, fordi Storebrand kjøpte banken og inn med McKinsey, og vi måtte lære dem, altså disse som kom, som da sikkert var juniorer, måtte læres opp først, for de kunne ikke tema, så du betaler da en enorm timepris for å lære dem. Vi hadde noen som da studerte markets-delen. Vi måtte lære dem opp på alle produkter, kunne ingenting. Og for oss som drev market-making, ikke sant, av opsjoner hvor du dekker det med spot, så var konklusjonen deres til slutt at vi var fantastiske på spothandel, men vi burde slutte med opsjonshandel. Og de forsto ikke at det var at de to tingene hang sammen, at opsjoner dekket risikoen, altså det er som å si at du må, vi synes det er kjempebra at du kjøper kjøpsopsjoner, men ikke bruk premie på dem.
Det er veldig synd det der, altså det er et sånn, fordi at det er jo en image de har, det er jo, altså de leies jo inn i praksis for å stå bak sjefen og basically være enig med han om hvem de skal si opp, det er jo det som er primære funksjon til sånne som McKinsey. Nå finnes det jo, nå henger vi ut dem, men det finnes jo en 4-5 andre som er som dem. Ja, men de er noe best i klassen, så de blir noe hengt
men,
ut.
Men, og dette er ikke noe gjennomtenkt gjennomgang av McKinsey, og som sagt, jeg kjenner folk der som jeg synes er kjempedyktige, men når du leser den boken, jeg tror det er When McKinsey Comes to Town, eller et eller annet sånt den heter, så er jo den på en måte en angrep på det verste innenfor for selskapet, men vi skal ikke gå videre gjennom det nå. Men vi, la oss flytte oss til...
Det kommer Babcock da.
Ja, den er mer interessant. Altså, det er de som da driver luftambulansen, eller har, i hvert fall har drevet luftambulansen i Nord-Norge, og hvor dette nå skal selges fra Babcock, som jeg mener er et engelsk foretak, og til et eller annet PE-fond, er det ikke det? Eller i hvert fall noen PE-fond som er inne i bildet her. Ja, altså de vil jo ikke fortelle hvem det er som står bak, men jeg tror det er i hvert fall et PE-fond som er involvert. Og når jeg tenker på hvor hysteriske vi er på internasjonale fond, spesielt hvis de befinner seg i skatteparadiser, hvor hysterisk vi er når det gjelder det generelt i Norge, så lar man i dette tilfellet kritisk infrastruktur bli kjøpt opp av et sånt fond. Da begynner jeg å lure. Fordi hva skjer når, altså det de gjør er å forsøke å effektivisere i anførselstegn, altså profittmaksimere dette her mest mulig. Og hvor gjennomtenkt er det at kritisk, virkelig kritisk infrastruktur, for det er ekstremt kritisk i Nord-Norge på grunn av avstander, å ha luftambulanse. Hvor gjennomtenkt er dette? Hvordan er det mulig å liksom ha satt seg i en situasjon hvor det der kan outsources? Hvordan kan man sette seg, altså hvordan kan Norge sette seg i en så sårbar situasjon overfor eiere man ikke engang vet hvem er, som skal da drifte kritisk infrastruktur, og dette er ikke den eneste kritiske infrastrukturen i Norge som eventuelt drives av utlendinger. Det blir jo avdekket på nærmest daglig basis i Norge, og det gjelder jo kraftindustrien også. Men dette er jo ekstremt. Men jeg vet ikke hva som har skjedd med helsevesenet, fordi altså min oppfatning, det har vært at akuttjenesten i Norge, som jeg dessverre har vært klient av noen ganger, har fungert veldig bra. Jeg synes virkelig at den delen her, den fungerer veldig bra, og det vi burde gjøre, og vi har jo egentlig hatt det på blokken, det der å få noen intervjuer med folk fra akuttjenesten, både når det gjelder beslutningsprosesser og hvordan dagene deres og hva de gjør. Men når man nå ser på sykehus, det var en venn av meg som skulle opereres i hjertet, ikke noe sånn kritisk hjerteoperasjon, men ventetiden på sykehuset var enorm. Så han finner ut at han har en forsikring som gjør at han kan få gjort dette i det private helsemarkedet. Så han går til dem, men der hvor han går, som er et kjent privat helseforetak, de driver og bygger om noen operasjonssaler eller noe sånt, men det trengte han ikke å bry seg om, fordi de hadde tilgang til nøyaktig det samme sykehuset, offentlige sykehuset, som han hadde søkt hos og fått beskjed om at dette var langt, langt i tid. Så fordi sykehuset fikk penger, så fikk han da den operasjonen mye raskere.
Men er ikke det positivt? Er ikke det her den norske modellen på en måte? Du kan betale deg forbi køa.
Ja, men hør her. Ja, men det skulle jo være slik at, som jeg ikke er uenig i, altså du kan si at hvis det er sånn at du skal ikke betale deg forbi køen, hvis det er slik at den operasjonen gjøres da på et privat sykehus, så betyr det jo ikke at du hopper i køen, tvert imot køen blir mindre ved at du har penger, så du gjør det selv, og det er sosialt er det ikke, men du berger helsen din. Samtidig så blir det en mindre i den offentlige helsekøen. Men det er ikke det som skjer her. Her blir ikke den offentlige helsekøen, her blir du bare prioritert frem fordi du har penger.
Ja, det er ikke uproblematisk da.
Det er ikke uproblematisk, og
men,
sånn har det blitt.
Men privat og offentlig er jo positivt, altså der du har det valget, men at du ikke kan bli konkurs av å bli syk, det er jo det som er...
Jeg er helt enig med deg. Altså, jeg har ikke noe mot det der at det også finnes en private helsetjenester. Det er ikke det jeg sier. Fordi det kan være bra for begge parter. Det kan være bra fordi det er bra for den som har penger og vil bruke penger på det. Og det er bra for de som ikke har penger, fordi køen blir mindre i den offentlige helsesektoren. Men hvis køen ikke blir mindre, og dette er bare en måte å betale deg forbi køen, så synes jeg ikke det har noe med Norge å gjøre. Altså det er ikke verdier som jeg tror de fleste i Norge stiller seg bak.
Men det er jo litt sånn, våres på en måte nasjonal egenskap er jo litt naivitet på en måte, og det er jo veldig ofte positivt. Jeg har drevet næringsvirksomhet i Norge i forskjellige former og hatt tusenvis av kunder. Og hvis det er en ting som kjenner igjen å drive business i Norge, så er det at du kan stole på kundene. Du kan legge en tusenlapp på et bord eller en digital tilsvarende, og det blir ikke tatt. Du trenger ikke å møte noen for å sørge for at ting blir gjort ordentlig, fordi du kan stole på folk. Og den naiviteten vi har er jo på en måte en av de beste egenskapene av Norge. Men når det kommer til for eksempel å deale med Russland, eller når det kommer til å selge alle IT-prosjekter ut av Norge de siste 20 årene, eller det kommer til å privatisere jernbanen, som er en helt håpløs avgjørelse etter alt man har lært fra England. Og du ser jo at det funker jo ikke i det hele tatt. Og i det her tilfellet da, bare send... Det her må jo kunne være offentlig drevet på et eller annet. Jeg klarer ikke å forstå hvordan det kan være positivt at det her er eid privat. Som du sier, kritisk infrastruktur burde ikke privatiseres.
Nei.
Jeg er erkekapitalist på alle båter, men infrastruktur er noe helt annet. Du trenger veldig sterk kontroll på det.
Altså den naiviteten, altså som du på en måte, jeg kan skjønne at man synes den er positiv på visse områder, men den har jo da blant annet vist i forbindelse med strømkablene, og strømprisene da som følge av det, hva den naiviteten fører til.
Men enda verre sikkerhetspolitikken, enda verre, mye, mye verre. Vi har kuttet ned i forsvaret i siste 30 årene. Kanskje ned, altså siden recency, 1990 cirka.
Men det er sånn ren recency bias.
Hvorfor har vi ikke tidoblet budsjettet nå? Norge har faktisk råd til det. Nå, når man ser hvordan verden er forandret. Jeg forstår ikke det.
Jeg tror da blir det nesten tatt som en sånn krigshisser, og så får du en sånn rude awakening som man nå får. Og da, altså, vi er jo på en måte heldige at den kommer i en tid hvor hvor inntektene til staten så høye som de ikke sant, slik at det finnes at det finnes midler, men disse midlene skal jo ikke brukes da, det jo helt klart, og i stedet så skal vi rive opp fortauer og busslommer og holde på med sånne ting, for pengene skal jo sløses bort, det er jo viktig.
Men det en liten sak å starte med. Å starte med fortauet på vei hjem til huset ditt, liksom.
Nei, altså, det ikke...
Det her fem minutter, tre minutter under huset ditt.
Jo, det jo, men dette... Jo, men
jeg føler du misbruker kanalen.
Ja, jeg gjør det, men det er ikke... Altså, jeg sykler jo for det meste. Altså, på sommeren så sykler jeg jo alle steder jeg kan. Så det er ikke det de gjør, men det er det at du får... Altså, og det finnes en vei gjennom skogen, så det ikke noe problem sånn sett for sykkel. Men det helt unødvendig å skape kø, og på sommeren så det såpass mange som bruker badestrender og sånt noe her ute, at det kø uansett, og nå lager man den bare enda verre. Jeg bare fatter ikke, altså, hvordan var det tenkt? Altså, en ting å bruke penger på å forbedre busslommer, men etter å ha forbedret den, dagen etter så hugger jo alt, det jo ikke til å tro, vet du. Altså, folk trodde ikke det var sant. Og så asfalterer du igjen, så fyller du igjen den busslommen, og det der busslommen som har vært der for, i all tid, altså, bare så det er sagt, så det var ikke sånn som om det krevde noe som helst. Det er...
Ja, det jo kongens busslomme i så fall. Altså der, hvis han tok bussen, så ville det vært der.
Ja, jeg har ikke sett han så ofte på bussen med innrømme, men jeg tviler på det. Men og når de forflytter seg, så kan de også forflytte seg med blålys, og det litt annet. Litt annet.
Men, jeg har faktisk vært inne på Skauge med en gang. Det var mye våpen og vakta, altså. Jeg var litt overrasket over alt. Ja, det var veldig altså, positivt at de er ordentlig beskyttet, for jeg kan tenke meg det nok av
greier. Ja, og de har oppgradert det betydelig de senere årene, bare så det jeg har sagt. Så. Og det er jo altså, det er helt greit, og det har vært masse arbeid i forbindelse med oppgraderingen av det, og det tror jeg ingen har noe problem med, men nei, så jeg tror ikke det at hans majestet som først og fremst kommer til å merke dette her. Men det jo liksom flere ting, altså, og nå har jo dette med mulige lekkasje fra i forbindelse med lakseskatten dukket opp.
Mange som vil vi skal ta det opp, da.
Ja, jeg har sett det.
Det der.
Altså, det som åpenbart riktig, det at det var mulig å lese seg fram til at nå skjedde det noe. For det har flere finansaktører.
Jeg gjorde det. Husker du ikke det? Jeg har det.
Jo, jeg vet det. Men flere finansaktører sier at de gjorde det, og på basis av det reagerte.
Ja, de solgte, altså blant annet Hermanrud, sa, altså det som skjedde var, hvis folk ikke husker, det kom en melding dagen før, i morgen kommer det en pressekonferanse, og den før markedet åpner, fordi det markedsdrivende. Mer eller mindre det mest amatørmessige måten å legge frem nyheter noen gang har sett. Du går ikke rundt og sier, nå skal det komme markedsdrivende nyheter. For det eneste du oppnår da, at folk sitter og dediserer seg frem, ok, enten en ekstraordinært oljeskatt, eller en ekstraordinært lakseskatt. Det var hva annet kunne det være. Og det de gir da er mindre stabilitet til markedet, mindre troverdighet til markedet.
Men nå viser det seg at over 200 mennesker kan ha tilgang til denne informasjonen. Og alle har ikke liksom da blitt betraktet og fått beskjed om at dette her innsideinformasjon, så i beste fall så det ganske klosterhåndtert. Og så det også finansaktører som ikke vil si, altså som dumpet i stort monn, og ikke vil si hvorfor. Det, altså da må jeg innrømme jeg setter meg opp i stolen. En ting å si at nei, jeg skjønte da det ryktene som begynte å gå.
Nei, altså sto i avisa.
Ja. Jo, altså, men altså, du kunne henvise det til hva som helst, men du ikke vil si hvor du hadde informasjonen din fra, så begynner du å lure på om vedkommende kanskje hadde mer informasjon, altså informasjon som ikke var allerede lekket, men...
Jeg tar opp charten nå til alle lakseselskapene, bare for å se om det noe som øyeblikkelig står ut som shady. Så alltså när du ser på grafen alltså helt visuellt så ser du ser en accelerering i forkant.
Det är akkurat det du gör, ikke sant? Och så blir den lite grann överskygget av störelsen på fallet när detta blir känt.
Det är flyt nedover.
Och hade du tagit bort alltså hade du tagit bort alltså reskalerat charten och tagit bort det kraftiga droppet så ser alltså så är ju den ganska betydlig den där rörelsen ned i förkant.
Ja, det kanske värre än det så ut för i första ögonkast.
Så ja, så
nej, det är en klar alltså jag kan se si när du ser på grafen då så är det en klar trend där den basically går bortover på en linje. Och så på sommaren i takt med resten av marknaden faller lite tillbaka. Men så ser du att de skiljer lite lag alla de sammanlänkbara sällskapen. Så kanske kan indikera att det är något som har läckat ut. Du bara helt överfladisk grafanalys liksom. Se på grafen.
Ja.
Mycket av det är ju hämtat in också, det kan man ju säga alltså. Eller en del av fallet hämtat in och
noe vill jag kalla det. Men
men det är bara så amatörmässigt. Det är liksom det är ju kriminellt. Det är ju någon som har gjort det med överlägg, det har ingen tro på. Men de kunde kanske ha varit lite flinkare att exekuta.
Jag skulle lika se alltså vi är ganska godtroende. Jag säger inte att du tar fel, men jag är ganska godtroende för det hade detta varit snackat om att detta hade skett utifrån finans och det var politiker som skulle kommentera det. Så tror jag inte någon hade sagt att jag tror inte detta var gjort i något annat än en god tro. Det tror jag inte du hade hört. Då hade du hört massiv damnation, ikke sant? Det hade ju lukten av fire and brimstone hade varit påträngande. Syns jag visst det var politiker som skulle uttala sig om finans.
I frykt för att höras ut som en tulling ut på höger sida. Føles det ikke litt som at det brygges opp til en kulturkrig eller klassekrig startet fra politisk nivå? Der det er et hat og forakt i diskusjonen fra politisk side. Jeg har aldri sett det før, og aldri tenkt tanken for å like ikke å bringe det opp en gang, fordi at det är så unorsk som det kan vara, syns jag.
Men jag måste ju säga si att när jag såg debatten och en av politikerna som hade relativt lite taletid totalt sett klarte att bruka uttrycket superprofit 12 gånger. Så och det nå brukas närmast av alla, så är det klart att det är en viss sån där mismatch.
Ja, eller att det är lätt att tjäna massa pengar på barnhagas. Nej, det tror jag inte det är lätt i det hela tatt. Men visst du har ingen utbildning och ingen arbetserfarenhet så är det kanske lätt att tro att det är lätt. Men visst du har provat att tjäna 100 kr alltså i praxis varje dag är vakten på morgonen som jag finner på nya måter att tjäna pengar. Alltså ja. Det är livet till en självständig näringsdrivande. Helt ufattelig belastende.
Ja, ja.
Og ikke lett i det hele tatt.
I forbindelse med et eller annet jeg skrev på Twitter, så var det en eller annen som svarte krasst tilbake at han kunne også godt tenke seg å bare tatt en del av fjorden og startet med oppdrett. Ja, men greia er, du gjorde ikke. Nej, ja det kan gå till men poängen mitt här är att han som kritiserar han har inte gjort någon, han har sett den fjorden var enaste dag och inte gjort en dritt med det. Och så är det någon som ser den möjligheten och tar den risken och brukar de pengarna i hopp om att de ska klara att få till en näring som blir en kjempesuksess, det vet vi ettertid. Og så kommer det da fra en annen sur, jeg skulle gjerne også kunne gjort det. Du gjorde ikke. Det er hele forskjellen. Det er hele forskjellen på det å være en gründer som faktisk går ut og skaper noe, og den som bare prater om det.
Men det er forskjellen. Nå flytter det folk ukentlig og nesten daglig ut av landet, for nå gir de ikke mer. Arvinger, ja. Gründere, folk som er bemidlet på forskjellig vis. Jeg merker meg at det ganske mange unge som har tatt over, og ja, helt åpenbart ikke vil at det irriterer. Men det som er antatt hele tiden er at det her er et rent skattespørsmål. Men jeg tror ikke det da. Jeg tror det handler om trygghet da. Så når du driver næring, så er du helt totalt avhengig av forutsigbarhet. Og når du blir møtt med løfter om den ene tingen, og så snur de seg rundt og gjør det motsatte, så mister du all tillit til det. Jeg tror det er det som det meste handler om. Det er jo ikke sånn at vi har hatt lave skatter i Norge frem til nå, men det er jo tonen i samtalen som bare har forandret seg dramatisk, at ja, ja. Nå skal vi faen med ta dem.
Og nå begynner man jo å regne opp hva det er som faktisk forsvinner i årlige inntekter, og ser at dette står ikke i forhold overhodet. Og det betyr at hvem er det da som skal betale dette? Hvem er det, og det er de igjen, de som blir igjen, som da skal betale for Gilde. Det kommer til å bli genialt. Det kommer til å være politisk vanskelig, tror jeg, å forsvare.
Men det rare er at jeg ikke hørte det eneste person si noe direkte mot den nye skatten som rammer laksenæringen. Det er ingen som er prinsipielt uenige med det, som jeg har hørt. Det kan være at folk er uenige, altså folk generelt liker ikke å betale skatt, meg inkludert, men gjør det velvillig, og det er en del av å være en del av samfunnet, men...
Prøv å høre med de som er blitt permittert.
Ja, og det er en litt sammensatt sak det der også.
Jo, det er en sammensatt sak, men
også.
Poenget mitt er at selv laksenæringen selv har ikke sagt at det ikke er at det er urimelig at de får at de blir skattlagt høyere.
Nei, men det er forutsigbarhet da. Du kan ikke drive på den måten.
Det er forutsigbarheten, og det er størrelsen. Du skal bruke mye konsulentpenger, tror jeg nå, og men det gjør de allerede, bare så det jeg sagt. Regjeringen bruker jo vanvittig med midler til konsulenter, ikke minst på omdømmesiden. Men du skal bruke mye på dette her som motvekt til alle som flytter til Schweiz og forteller at det er deilig å være norsk i Lugano, altså. For det begynner å bli mange.
Men igjen, altså, vi snakker om vår interne regel om ingen politikk. Dette er ikke politisk, men det er liksom folkeskikk, det er å være anstendig. Hvis du sier du skal gjøre noe, så gjør du det. Du holder ord. Du er ikke konstant ordkrig med alle du møter. Ja. Det er jo en...
Det er klart at når finansministeren, som blir da overhørt av en rekke mennesker, forteller at det ikke blir en grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen ett år tidligere, og når han blir konfrontert med det nå, så kan han ikke huske helt hva han sa. Han kan ikke huske helt hva han sa. Virkelig, er det troverdig? At han ikke kan?
Jeg synes du burde være diskvalifisert til å få politisk makt hvis du søker politisk makt.
Bortimot.
Jeg har alltid ment at det burde være et lotteri. Et lotteri i Norge, hvem som får ministerposter og alt. Fordi at kvaliteten på diverse ministerer som da velges ut med å ha minst mulig kompetanse om tematikken sin, det kommer like gjerne velge ut folk fra... Fordi at folk som søker makt er suspekt som faen.
Ja, det er jo forbausende. Altså, når du leser CV-ene til disse, og det er nesten utelukkende handler om at de har vært i politikken, da er det ikke så lett å føle sympati eller harmonere seg med et næringsliv, hvis du aldri på en måte har behøvd å være i det og fungere som en del av et næringsliv. Vil det være en avstand mellom forståelsen av hva et næringsliv er og ikke.
Men vi er jo selvfølgelig blest med et velfungerende samfunn og tre forskjellige inntekter som kommer fra himmelen. Altså olje og vannkraft og fisk.
Jeg har jo sagt det hele tiden, det er det forjettede land. Det forjettede land er ikke i Midtøsten, det er her. Og det eneste som kan ødelegge det, är politiker. Och men nå jobbar nå syns det som de jobbar på övertid för att få det till.
Før vi går igång med resten av episoden så vill jag gärna ha ett lite kommersiellt inslag. Vi måste ju tjäna lite pengar vi och hvis du har hört på podcasten I stund, många har ju gått tillbaka och hört från dag 1 och då har du kanske hört ett namn gå igen och igen och igen I många år. Och det är IG. IG var sponsor från dag 1 av Tida Penger och vi samarbetade med dem I över 3 år. Och vi har nu haft ett sponsorintervju för 2 veckor sedan där vi fick veta mer om det moderna IG. En tradingsmäklare som tillbyr över 17 000 marknader. Det är produkter som upprinnelig var det CFD-mägler, nu är det mer differentierat med många olika produkter. De tillbyr produkter med gearing, det är lika lätt att gå lång som short. De tillbyr olika produkter, CFD som du kanske känner, Contract for Difference. I tillägg så har de ett produkt som heter Turbo 24. Och så har de också diverse indexoptioner. Det som är fint med IG är enkelheten. Och jag själv lekt mig runt på plattformen efter det intervjuet, blev inspirerad av att höra på Erik snacka om IG och ville gärna se det, även om jag brukt det för eftersom vi hade ett längre samarbete och väldigt imponerad över det de hade att lägga fram och det som för mig står ut som en väldigt positiv ting är enkelheten. Nu är ju det här också väldigt riskabelt och det gäller ju all trading. Med IG så har vi intryck av att de lägger stor vikt på att kunden inte ska tappa pengar. Det är dyrt för dem att kunna tappa pengar. Det är dyrt att finna nya kunder när de försvinner. Och IG har ett väldigt stort fokus på det och det är väldigt positivt. Så det är mycket upplärning, mycket hjälp du får av plattformen för att bli bättre. Du kan automatisera handla, du kan integrera I många olika plattformar. Vi kommer att ha ett par sådana här spottar och gå lite mer in på det. Jag vill anbefala dig att gå tillbaka för 2 episoder sedan och höra det intervjuet hvis du inte har hört det. Med Erik Lindén från IG. Då får du lite mer syn på det. Så det här var slutet på ett lite sponsorinslag om IG. IG.com, IG.no, aldrig funkar, du kan googla IG. Och som alltid, gjenta det höga risiko med all trading.
Men låt oss gå till marknaden förra veckan för det var black week I butikerna men I vart fall på min skärm så såg det ut som det var green week på börserna för det var väldigt mycket grönt. Men det är inte allt det gröna som nödvändigtvis är positivt för det är alltså när elektricitetsprisen på Nordpol för första kvartal 2023 stiger med 17% så är ju faktiskt inte det något vi syns är positivt. Och nästa på min lista var en 16% uppgång i spacken till Donald Trump. Jag kan inte se det som positivt heller för att vara helt ärlig. Brittisk och amerikansk naturgas steg mellan 6-12%, medan den europeiska fallt med 5%. Men
Peter, vad skedde med Manchester United?
Manchester United gick upp 62% och har nu en värdi på över 3 miljarder dollar. Nu hörs jag väldigt
Det är inte så mycket det då. Tänk dig hur stor märkevaran är och det är inte så mycket pengar egentligen.
Ja, det som var det mest uppsiktsväckande med det, det är den tidigare chefsekonomen I Goldman Sachs, Jim O'Neill, som är över genomsnittet fotbollintresserad och som menar jag ledde ett uppköp eller försök på uppköp av Manu I var det 2010 eller ett sånt. Han sa att det var någon som sa ett land om värdien på vad han mente Manchester United eller den om denna värdien som var idag och han sa han visste inte akkurat vad den var men uansett vad den var så var den för hög. Så det var lite speciellt uttalat av han. Men
ja, han är väl brittisk jag tror.
Ja, han är ja, hvor, jeg tipper han är från Newcastle eller ett land sånt. Han har den aksangen.
Men hur är det med dig apropå fotboll och England? Du är ju en brite som varken bryr dig om fotboll eller rugby.
Ja.
Och jag husker en barndomsvän med jag vet inte om hon gifte sig men var I lag med en brite och så husker jeg, han blev slått ner på byen. Och hon var så chockerad för det att en kar kom bort och spurte hur en lag han hejer på. Och så sa han söker på fotboll och så blev han slått ner. Och det jag lurer på, hur är det med dig när du är I England? Då? Må du bara fejka det eller är du ärlig med att du är fan?
Nej, jag går inte nära den fotbollsarenan för att se på den måten eller
fotboll. Jo, men egentligen alltså det är nog överallt i England.
Ja, eller fotbollpuben för den saks skull, men jag tror faktiskt aldrig jag har varit i tror inte jag har varit i pubbråk någon gång.
Har du? Det är lite överraskande.
Ja, jag blev nästan lite överraskad själv, men jag tror inte jag har varit det. Alltså det som regel så föregår ting gemytlig former på pubber, altså, men nu vet jeg ikke hvordan det rett etter en rett før eller rett etter en landskamp eller en, en fotballkamp, da tror jeg kanskje at stemningen noe annerledes, men jeg kan ikke huske det, så det ville være, så det, det må tale I min favor positivt, eller så for øvrig på positive siden så var bulkrater opp 10% det har jo vært kraftig oppgang I, I ratene for, for stortank også, men gull og karbon Sertifikater steg 10% I forrige uke, og amerikanske 20-åringer...
Jeg gul I ferd med å løsne.
Vet ikke. Jeg har trodd det så mange ganger egentlig at jeg nesten har gitt opp dette her med gull, men jeg har kun tradet det gjennom opsjoner for I veldig mange år. Og bortsett fra sånn ren intradag, veldig kortsiktig handel, så jeg forsiktig med... med gull. Jeg har også tradet spredder mellom... gull och och platinum och och sånting och där kan du verkligen ta fel länge för att sitta på den måten. Men eller så var oljeprisen ner 5% och det tror jag hänger samman med alltså det är klart att det sker lika för disse EU-sanktionerna kommer I kraft då som är I begynnelsen av nästa månad men nu upplyste ju kineserna att ny rekord på dagliga covid-smittade på 39.506 människor. Så det virker jo nesten som at kineserne har tenkt å senke verdensøkonomien, sånn som du får inntrykk nå om dagen.
I går kveld og I dag så satt jeg så litt på bare Kina og følte med demonstrasjonene. Vi har jo oppå si, våre korrespondenter som I våre chat, som bor både I Beijing og Shanghai, og egentlig flere av dem da, tror jeg. Og de snakket litt om hva som skjedde, og det som ser ut som scenarioet nå, det at Kina vet ikke hva de skal gjøre. Fordi at de har lav prosent vaksinerte, spesielt over 80 år. Ting kan tyde på noe at kinesiske borgere har fått nok, sånn at neste steget, nå siterer jeg bare folk som selvutropte eksperter, at neste steget da at det kommer til å være dramatisk tick-up I sykdommer, og på grunn av, hvis du ser liksom på hele bildet, så har jeg sett anslag at de tror at så mye som 1,5 million mennesker kan dø I Kina, som selvfølgelig veldig, veldig mye nominelt, men prosentuelt det vel omtrent sånn som korona rammer Norge. De jo så mye større. Mm. Det bare for å ha et tall, hvem vet hvor langt et snor, liksom. Altså, ingen vet fremtiden. For å si det sånn, klarte du å spå det her året når du satt for akkurat et år siden, ikke sant? Ingen klarte å spå hva som har skjedd I år. Men det noe estimatene jeg har sett, sånn at det litt mer logisk å skjønne hvorfor Kina har gjort det her COVID-Zero kjøret så hardt. Fordi at de klarer ikke å få vaksineringen til å bli, altså vaksinene I seg selv jo skal man stille spørsmål med, men også da prosenten som blitt vaksinert, sånn at de har egentlig ingen alternativ. Det litt sånn Tina der også, there is no alternative. Og nå da neste steg, det virker som de ikke klarer å holde tilbake tidevannet lenger. Ja, så nå må de bare bli syke hele gjengen. Jeg vet, altså det her nå siterer jeg igjen, jeg vet ikke, det umulig å si, men det hørtes troverdig ut.
Jeg faktisk redd for at de kommer til å virkelig påvirke verdensøkonomien negativt. At det blir, altså nå står man, altså det jo ikke mer enn en uke eller to siden man spekulerte om gjenåpning, og nå vi da på et, nå vi, altså to uker senere, eller maks to uker senere, så vi på et, på ny smitterekord og isolering, så det jeg tror Kina kommer til å bli ekstremt betydningsfullt. For vad som sker nå den närmaste tiden. Och hvis du ser på marknaderna då sån generellt så vill jag ju se si att aktiemarknaden alltså det som det virker I vart fall på diskursen och det jag läser I medierna och alltså bara omtalen av marknaden och hopp och eller og forventninger at det man tror minst I øyeblikket, det på et stort fall. Og det rart I seg selv. Det virker som det liksom det minst sannsynlige, og så samtidig så ser vi denne forverringen, og ingen, ja, Goldman Sachs rapporterer om at det økt etterspørsel etter salgsopsjoner, altså halerist-type opsjoner, og det sikkert riktig, men den varierer veldig mye fra dag til dag, og jeg har sett inn på åpen interesse på de store indeksene på opsjoner, og det en større tetthet til nedsiden, men der hvor du ser hvor enkelstriker som har veldig mye opsjoner, det gjerne til oppsiden, så det vil være calls faktisk, men tettheten større til nedsiden, så folk har nok begynt å dra på litt mer på, med beskyttelse, I hvert fall de positive. Men når du snakker om det der med oppside og nedside, har det slått deg? Altså, jeg så på kurslistene, de daglige kurslistene fra Oslo Børs, og hvor ofte det selskaper som ned mellom, altså 30 til opp til 50% på en dag. Vi har jo ikke hatt sånn tidligere. Altså, tidligere var et dramatisk fall at noe falt 12%, 17% eller kanskje 20%, nå det liksom 30-50%. Og så det, så det vi har snakket om at aksjer kommer alltid opp igjen og alle disse her slogan som har vært brukt i alle år, altså det har forandret seg dramatisk. Og jeg synes det har forandret seg ganske dramatisk på Oslo Børs også, men jeg tror det henger sammen med det, altså for å være helt ærlig så tror jeg det henger sammen med at Euronext tok over og at dette blir drevet mye mer kynisk kommersielt enn tidligere, men det en påstand fra min side selvfølgelig, men jeg synes
kan vi komme tilbake til Euronext etterpå?
Vi skal ja, det kan vi godt, litt med det kan vi godt, men jeg synes de utslagene store da, det var det som
men poenget. Men jeg kommet over en graf som liker ikke overlays, liker ikke sånne historiske grafer å være før religiøs med dem, men den her var litt annerledes. Det var litt hvordan det hadde satt opp. Så Finra, altså margingrad, eller margin, altså belånte posisjoner, beveger seg I en viss rytme. Og så var det et selskap som heter Top Down, jeg tror det, nei, det kanskje Refinitiv som har laget det, som har satt sammen markedet på en litt annen måte bare. Og når du ser det, så det en av de første tingene der jeg føler at det her noe litt større krefter bak, som man kan bruke litt mer for å se fremover da. Og du ser at hvor mye posisjoner belånt har falt veldig, og det skjedde I 2008, det skjedde I 2001. Og det du også kan gjøre da, at du kan sammenligne, og så kan du se hva som skjedde da. Så I 2001 så begynner det ut I nesten 2 år før bunnen. Altså, folk begynte å belåne posisjoner lenge før bunnen. I 2008 så bunnet, fordi at det var I finanskrise, så fikk bare alle margin call på alt, ser det ut som. Og marginkravene kom samtidig. Så hvis du sier at, og det på en måte, hvis man skal prøve å sammenligne det her krisen med andre kriser, så vel dotcom vel det mest nærliggende I struktur, blandet litt med 70-tallet. Hvis du da tar den grafen, så gjør du akkurat det samme, så det dårlig nyhet da. For den skal ganske mye mer enn ned, og lenger bort. Og det betyr at vi kan snakke om, hvis du bare tar denne grafen, og legger den med I nyhetsbrevet, så ser det ikke så bra ut. Så hvis du ser på linje 190, så kan du se hva jeg synes. Jeg synes det her var en, for at ofte så det her, altså når man skal sette opp sånn oppsett, så det ofte så komplisert, og historien blir så komplisert. Her det bare margingjel. That's it.
Ja.
Det noe med denne grafen som talte til meg litt mer enn at man kanskje kan bruke det. Jeg tror ikke det faller over på litt lengre perspektiv.
Nei, når jeg setter den opp mot akkurat det vi snakket om tidligere, altså med faren, med det som skjer I Kina og så videre, så skal det lite til for at dette her vipper kraftig til nedsiden, og Men jeg tror rett og slett at folk at det at folk anser det som en veldig lite sannsynlig at du skal få og nå har man jo alle nå kommer jo synes det man å mene et year end rally og alt mulig sånn slik at det få som tror at det noe særlig risiko der.
Den her grafen og put call radioen som vi har snakket om mye som ligger på tidenes topp om nærheten i hvert fall. Det ikke et pent bilde. Se på de folkene som virkelig har vært med I vind mange ganger. Jeg har ikke hørt noen som kåler noe bunn nå. Hvis denne bunnen hadde blitt kålet, så ville det vært den dyreste bunnen noensinne. Jim Chanos sa det.
Ja.
Og et intervju. Jeg legger med en link til et intervju. Jeg tviler på at vi klarer å få Jim Chanos. Jeg skal prøve å få han som gjest.
Han har for øvrig, jeg har dagens, eller ukens sitat faktisk, som jeg har skrevet der, det faktisk Jim Chanos. Jeg har hatt glede av å treffe han et par ganger. Han han den lappes I privat som han fremstår men sitatet fra han at verdens finanstilsyn opptrer mer som arkeologer enn detektiver og det synes jeg det ganske ja, ikke sant?
Den bra
hvis du tar med Norge så vil du være arkivarer på toppen av det hele men det jo nettopp det
har du altså, vært på Twitter, Elga?
Nei, lite. Altså, det hender at jeg scanner over, det det eneste.
Det var en galning som kaller seg BitBoy,
nei,
som blir fortalt av dem som kjenner krypto godt, at han ikke noen som man skal ta så veldig på alvor. Men han dro til Bahamas I helga, med masse folk, på jakta på Sam Bankman-Fried, og sprang rundt i gaten og filmet seg selv, og filmet den gigantiske leiligheten han bor I, som liksom sånn 10 000 kvadrat, så at det var bare så svært. Han det synes man eier hele toppetasjen, og han fant bilen hans, og I forsetet på bilen, hva du tror som lå der?
Jeg aner ikke, what?
En sånn amfetaminbasert medisin. Ja. Lå åpent. Han hadde knekt ei pille I to.
men altså, apropos det, altså, har han ADHD eller noe sånt nå, så det jo ikke uvanlig at man tar den type medisiner uten at det ligger noe...
Jo da, men altså, da har noe hele Silicon Valley ADHD for alle taget da, så...
Ok.
så...
det også sånn... mulig, det så mulig at hele Silicon Valley har, for den saks skyld. Skulle ikke forundre meg.
Men det var noe litt artig, det var også som en film, liksom, å finne den her Toyota Corollaen hans. Artig å kjøre Toyota Corolla. så... Og så ligger det en datamaskin I baksetet og amfetamin I forsetet. Det var spesielt. Jeg anbefaler å gå på Twitter og søke på BitBoy, så finner du han fort. Men ikke ta han så veldig på alvor, tror jeg.
Nei, for øvrig, apropos det der med markeder, og så drev Goldman og filosoferte rundt dette her med, altså det der du skal alltid sitte fullinvestert og sånt nå, og argumentene fra disse blant annet som sier at du alltid skal være fullinvestert, det at hvis du unngår de 10 beste dagene på året, så får du elendig avkastning. Men da hadde Goldman Sachs gjort en undersøkelse over hva hvis du unngikk de 10 verste dagene. Og hvis du gjorde det, så fikk du nesten 3 ganger så høy avkastning.
Tuller du?
Nei. Wow. Så det var vesentlig større forskjell på å unngå de 10 verste dagene enn wow. Det å ikke få med seg de 10 beste.
Det er signifikant, altså. Hvorfor?
Ja, det ganske signifikant.
Da ser de vel kanskje at vi kommer ikke tilbake med det første, så nå må de begynne å være litt mer ærlig. Tror du det blir det sånn tapt 10 år?
Jeg mener, jeg tror at Nikolai Tangen tror det. Jeg tror han har sagt noe sånt nå.
Ja, søsteren min var på foredrag med han I forrige uke.
Ja. Jeg har ikke tatt... Han har sagt
noe. Altså,
jeg har ikke tenkt på det sånn annet enn at det er mye motvind opplagt.
Men tenk deg, hva skal til for å få pengemaskineriet I gang igjen? VC, for å få VC, PE, bank, altså alle de her tingene som får ting til å skje.
Ja, men apropos det med VC'er og så videre, så hadde jo Financial Times en artikkel, og jeg så Wall Street var også inne på dette her, hvordan man tiltrakk seg fortsatt penger, Man Group, altså innenfor krypto. Men det går på spesielle ting, og det går innenfor blockchain, og det har også sammenfall med at flere av sentralbankene vurderer å bruke blockkjeden, altså i forbindelse med digitale sentralbankpenger.
Ja.
Så det ikke som om hele dette, altså alt rundt krypto har implodert. Tvert imot, altså, og Man Group hadde jo fått inn penger til fond, og dette skjer nå etter at dette har skjedd. Se å hente inn mot altså, sånn som så mye negativt som har vært, men det har jo ikke gått på anvendelse av blockchain i det hele tatt, nærmere tvert imot, for det har jo ikke vært den desentraliserte delen av finansen som har gått galt, det faktisk den sentraliserte, så... Men jeg tenkte det var i hvert fall verdt å nevne.
Ja, og Japan skal jo teste det digitale sentralbankpengene nå.
Ja, Storbritannia holder på å teste.
Norges Bank vurderer det, ECB, Fed, og det er litt sånn ekkel fremtid, altså.
Og jeg vet at, det er i Europa hvor man vurderer disse carbon credits og legger det på blockchain også. Så man har funnet anvendelse.
Ja. Men for en hammer så alt en spiker eller noe sånt. Altså hvis man på død og liv vil bruke det, så kan man sikkert bruke det. Jeg mistet helt i det siste. Altså når FTX ryk, og du ser alt ryk, og du ser hvor mye tull det under overflata, så jeg begynte å bikke i favør av krypto.
Ja, men mye av tullet har vi jo syntes har vært tull hele tiden. Det er bare
FTX.
At
FTX har andre. Ikke vært tull.
Nei. Nå snakket jeg om valutaene. Og teknologien bak selve børsen, som en rekke teknologer har sett på, den skal være robust og bra.
Men det hjelper jo ikke når du stjæler pengene til kundene. Og donerer 700 millioner til politikere. 700 millioner kroner donert til politikere. Mm. Og da ser du, det funker. For han er fri. Og han der karen som oppsøkte han i Bahamas sier, altså dem som han møtte lokalt, sa at han den eneste som har kommet for å snakke med han. Det har ikke vært noen der.
Wow. Han har jo blitt avhørt av lokale myndigheter, det vet jeg, men...
Jo, jeg vet det, men spørs hvor mye han har blitt avhørt, og han har slått av en prat med dem, virkende som er det som. Okay. Men det var 6 eller 7... om det var senatorer, eller om det var representantenes hus, husker jeg ikke, men som protesterte mot at SEC etterforsket han, for de mente at krypto var uregulert. Mm. Og de 7 stykkene har fått penger, alle sammen. Og den som fikk minst penger, fikk 20 000 kroner. Så da vet vi hva det koster for en politiker i USA. Ja. 20 000 kroner.
Så you have him in the bag, ja. Husker du for øvrig forrige, da vi snakket om dette, om fond og disse anbefalingene som ikke stod i forhold til, altså utviklingen på meglerhusenes anbefaling ikke stod i forhold til utviklingen på fondene, så snakket du også om dette her, at det var viktig med når man kjøpte og solgte på dagen og så videre. Men der er det gjort en undersøkelse nå, at hvis du kjøper, dette gjelder USA da, hvis du kjøper på åpningen, og denne går helt tilbake til 1993, hvis du kjøper på åpningen og selger på slutten av dagen, altså du sitter gjennom hele dagen, fra 1993 til nå, så har du fått negativ avkastning på pengene dine. Hvis du derimot kjøpte på close, og solgte neste dag på åpningen, så er avkastningen din 1100%. Det er ikke dårlig det. Så når børsen er åpen, da tjener du ikke penger. Du tjener penger når den er stengt.
Men det er jo ikke så veldig rart når du legger ut fremtallet etter stengetid. Da.
For eksempel, de tallene kan jo gå begge veier.
Ja, men i aksjemarkedet går jo alt en vei over tid.
Ja, det er det de sier.
On a long enough timeline.
Det er det de sier. Men jeg ville bare nevne det i forhold til det du sa. At,
veldig bra stett.
Spilte en rolle når man handlet.
Du fikk mye feedback på det diktet forrige gang. Jeg fikk litt sånn... Jeg fikk en sånn klump i halsen av det nesten.
Yes, ja, bra jobba.
Nok en hyllest. Det er hvis du ikke har hørt det forrige episode, og eller du ikke får nyhetsbrevet, så ligger det nederst i nyhetsbrevet trygt også. Men hva du syns om det som skjer i Sverige? når vi først marked, altså, vi snakker jo ikke så mye om svenske renter, men 75 basispunkter i forrige uke, andre eller tredje gangen nå, og det her rammer Sverige hardt. Norge har jo vært veldig forsiktig med å heve, sammenlignet med nesten alle andre land. Og i Sverige så ser du da gjeldsveksten for husholdninger er i praksis altså på veldig god vei mot negativ. Og det er jo veldig bra at folk betaler den gjelden sin, men det er ikke bra for økonomien at du har netto innbetaling. Og hvis du trekker tilbake til 2000, så er vi det nest laveste, og det var bare en spike rett etter .com nedover, og resten. Er de forut nå og kommer til å vinne på det senere, eller gjør de et feilsteg her? Eller er det to forskjellige situasjoner i Norge og Sverige?
Jeg tror det er forskjellige situasjoner i Norge og Sverige, mens på mange måter. Men om de går for hardt i verks her, altså, det er virkelig et spørsmål om de gjør, og spesielt når du ser på eiendomssektoren. Så det kan godt hende, altså bare se hva som har skjedd på eiendomssektoren i Sverige. Og...
Men de hadde jo negative renter, ikke sant?
Ja, ja. Det er helt riktig det.
Var det det som var feilen? Var det der forskjellen var?
Altså, du kan si at du kan jo godt ha negative renter, men du kan ikke ha negative renter særlig lenge, da. Altså, negative renter har du for å dirigere kapital. Det er jo det du gjør, ikke sant? Vekk fra bankene, og at du tvinger folk. Det var jo det man gjorde med å senke, og først sentralbankrenter, og deretter obligasjonsrenter ved at sentralbanker kjøpte obligasjoner, og når man gjør det og obligasjonskursene stiger, så faller renten, så var det jo for å tvinge penger over inn i økonomien. Og det klarte man å gjøre til de grader, ikke sant, til at man fikk denne runaway inflasjonen. Det er jo det er akkurat det som har skjedd, så...
Men ser man på svenske krona, så ser ikke det ut som et sånn vanvittig genistrek, altså... Jeg ville ha trodd at svenske krona skulle bevege seg betydelig mot norske, basert på rentediffen, men...
Så langt ikke, men plutselig kan det skje, men...
Altså, det er jo veldig risk on trade norske krona, så vi vil veldig se det på en neddag.
Mye mer enn svensk og svenske, ja, er jo en del av blant annet DXY og så videre.
En rekke selskaper i kryptoverden har jo finansiert seg gjennom obligasjonsmarkedet. Blant annet Coinbase, MicroStrategy. Har du vært og sett på gjelda der?
Ja, ja, jeg har sett det. Altså, når gjelda begynner å handle ned mot halvparten av hva den er utstedt på, så...
Det er ikke helt det samme som aksjekurs.
Nei, det er ikke det.
Coinbase prises til 55, altså det man bruker å si i USA, 55 cents on the dollar.
Ja.
Som betyr at den altså verdien av gjelda er halvert, som betyr at du er forventet å konke. Under 60 er sånn typisk, man bruker å si, da er det konkurspriser. Det finnes ikke noe terskel, det er jo forskjellig fra selskap til selskap, bransje til bransje og så videre, men under 60 er varsel, under 90 er et problem. MicroStrategy 34.
Så hvis du har tro på disse selskapene, så bør du kjøpe gjelda. Det er jo en del som gjør det allerede. Bare så det jeg har sagt, det er jo en del.
Er det en bedre bet på bitcoin enn å kjøpe outright bitcoin?
Ingen dårlig idé, jeg har ikke tenkt på det.
Shorte bitcoin og kjøpe gjelda eller noe? Gire kjøpe gjelda og shorte bitcoin?
Jeg må tenke litt mer på den traden, men det kan være en trade. Det kan jo være en trade det der hvis du er long short-aktig og sier at så lenge bitcoin ikke imploderer fra dette nivået, så bør MicroStrategy klare seg. Nå er det jo andre ting rundt MicroStrategy som gjør at du har selskapsspesifikk risiko der også, men hvis du mener at den risikoen nærmer seg isolert til bitcoin, nå vet ikke jeg hvordan...
Det tror jeg ikke det. Den beveger seg mye på dårlige dager,
ja,
altså.
Ja.
Fort 25% ned hvis bitcoinen er 7-8%.
Det høres ut som en tilfellig aksje på Oslo Børs nesten. Sier seg selv.
Kan jeg få lov å ta opp et tema som jeg har tenkt litt på I det siste? Kortet.
Kom igjen.
En ting som sånn, altså det finnes liksom sånn grader av kvalitet på børs, på alt egentlig, produkter, whatever. Og når du har sett, ser historisk, så det to ting som har stukket seg ut, som har vært kanskje, med unntak av Apple, Apple den høyeste kvaliteten du finner, vil de aller fleste I finans, tror jeg, være enige med deg, inkludert Warren Buffett, som har investert halve fondet sitt. Men hvis du ser bortifra Apple, så vil jeg si at Amazon, AWS, men også Amazon som helhet, og Disney har stukket seg ut som to sånn skikkelige vinnere. Så måten folk har snakket om Disney, så har det vært noen som ikke kan tape. Sånn som kanskje Apple Apple kan kanskje ikke tape, fordi at de har så sterkt økosystem. Det ikke noe anbefaling, men altså, det noen selvfølge. Mens Disney og Amazon har vært så utrolig sterk. Så Disney har jo hatt, altså det jo et veldig annerledes selskap I dag enn det var I 2005. Og de har gjort masse oppkjøp, og har benyttet den sterke posisjonen sin og cash, og benyttet aksjekursen for å kunne kjøpe seg opp og bli en gigant. Har kjøpt Pixar, eller om de startet, kjøpte Pixar, men de har eier Pixar, og har kjøpt Marvel på filmsida, største hittene I historien. Og de har de her parkene som på en oppsving har inntrykk av etter covid og de har filmstudio, de har mange ting, mange bein å stå på og har fremstått veldig solid. Disney Plus var en megahit, det var sånn som skremte vannet av Netflix stupte I verdi når det kom Disney-tall og så videre og så videre, og nå begynner det å komme fram hva som egentlig har skjedd og du begynner å se at det her tilsynelatende suksesser I lavrentetida, nå renten høyere, og kjøpsviljen lavere, og du ser at det her ikke profitabelt I det hele tatt. Og det brenner milliarder på denne tjenesten. Og det jo ikke så veldig rart, for du har byttet ut svindyre DVD-er og så videre, med noen titals kroner I måneden, ikke sant, for en hel familie, det jo ingenting. Sånn at de har jo I praksis redusert verdien på hele sin portefølje, Og det var ikke åpenbart før det plutselig kom ut tall. Sjefen måtte gå på dagen, og de hentet inn sin pensjonistsjef, som var sjef way back, som ikke spesielt sterk, han drev et helt annet firma. Og så har du Amazon. Amazon har jo Alexa, som blitt en ufattelig sterk merkevare, sånne høyttalere du kan snakke til, og så videre. Og ideen der var at Amazon var så sterk merkevare, de kunne liksom konvertere de her høytalerne til vanvittig mye salg, så hver høytaler var teoretisk verdt ufattelig mye, fordi at de stimulerte til mer handel. Så ser du at det ingen som kjøper noe varer på Alexa når det kommer ut rapporter. Og det snakkes om at de har tapt 100 milliarder kroner på det produktet, Amazon. Og Amazon har ikke en profitabel, litt avhengig av hvordan du ser på det, men I praksis ikke en profitabel nettbutikk. Det går I null eller I minus, litt avhengig av hvordan seksjon du ser på. Og de en utelukkende som play på AWS, altså det hosting-tjenesten deres. Mm. Men det som så rart med det her det her jo de beste. Det her jo de beste produktene vi har. Det her AAA-titlene våre.
Ja.
Og så det bare drit. Og så begynner du å tenke, ok, hva mer det som drit? Og så begynner du å bla gjennom lista, så bare, det jo alt. Og da begynner jeg å stille spørsmålet, hvor mye det som må reprises av de siste 10 årene? Hvor mye det som sånne håpe- og drømmeideer bak verdsettelsen av de her selskapene her? Og det beste eksempelet jo det der gamle Warren Buffett-sitatet, at når...
Her går tidevannet ut, ja.
Ja, når tidevannet går ut, så ser du hvem som svømmer naken.
Ja.
Og jeg tror ikke det var mange som trodde at Disney svømte naken.
Nei, jeg enig I det. Jeg tror man tar de mer obvious først, og så går man ned listen etter hvert. Men det jo interessant.
Og hvis du ser historisk da, så må du bra langt tilbake I tid for å gå I pluss på Disney-investeringen din.
Mm.
Vet du hvor langt du må tilbake? 2015.
Oh, wow.
Det 7 tapte år. En stor bump I covid. Det här är Disney vi snackar om. Disney må kanske tvångsälja massa ting. Jag vet på att vi kommer att se stora salg. Sannsynligvis kanske att de säljer de här TV-kanalerna eller något sånt. Men vem som vill köpa en TV-kanal? Det är ju så mycket värd. Så jag tror folk som investerar generellt må bemärka sig det här. När de stora visar sig att vara lite mer än en bluff, men inte något att tuffa sig över. Så tänk deg hvor mye dårlig som der ute.
Du tror at det the next big short?
Hva da?
Disse.
Ja, men nå det jo ute allerede. Nyheten jo
ja, ute. Ja. Jo, men det, du hevde jo at det ikke tatt inn over seg.
Ja, så hvis jeg skal foreslå en big short da?
Nei, ja, du trenger ikke å foreslå en.
Jo da, en enkel ja. Måte å se på det. Short alle selskaper som har justert resultatet.
For, justerte resultater?
Ja, så du har adjusted. Hvis det står adjusted på regnskapet deres, så betyr det at de tallene du ser adjusted sånn som de vil det skal være. Og det et selskap som veldig stort som gjør det i stor grad. Og så sier analytikeren, å ja, det er adjusted, ok, greit. Det et tall som basically tatt ut av lufta. Det var det FTX gjorde. Men dem selvfølgelig tok det litt langt, men jeg fikk helt sjokk når jeg hørte om Disney Plus også. Hvis det var en ting jeg trodde skulle være en megasuksess, så var det Disney+.
Ja, hvis du ikke har tjent penger der på 7 år, så begynner vel antageligvis folk å miste tålmodigheten også, vil jeg tro.
Ja, og hva alternativet da? Hvor du skal putte pengene?
Ja, nå begynner jo renten å komme opp, så nå kan du putte på flere ting.
Sparekonto.
For eksempel, langsiktige obligasjoner, del, nå begynner du faktisk å få alternativer, og så er det da en del forvaltere som er gode, og som har sett, som har klart å finne muligheter,
ja.
Som vi også har snakket om.
Nei, jeg beklager hvis det var dystert, altså, men...
Dystert er det.
Ja, sånn er verden ja. Nå, å drive og skal tviholde på optimisme og bull. Man må være litt forsiktig, altså. Det kan snu på.
Medianaksjen nå er i, norske aksjen er nå ifølge Paul Harper i DNB ned 18% på Oslo Børs. Median.
Han er sterk for så vidt. Forresten. Skal vi snakke litt om Euronext Growth?
Ja. Jeg føler jo at det kan være verdt å snakke om nå som flere og flere synes at disse rettede emisjonen og dette her er en uting. Jeg må jo si at jeg synes det gikk veldig, veldig lang tid før man tok bladet fra munnen og
synes det. Alle oppdaget det tilsynelatende samtidig.
Ja, det var... Ja,
hva for men, annens timing?
Ja,
kan vi starte med hva det er da? Hva er Euronext Growth?
Ja, for det første... Ja, altså, det er ganske interessant her, for jeg hadde et par telefoner i forrige uke fra folk som jeg har kjent fra tidligere sporter og sånt jeg har drevet med, og som har investert i selskaper der, og så videre. Og felles for dem alle, det er at de tror at Euronext Growth er, altså er Oslo Børs, det er jo en del av Oslo Børs, men tror at det er, og det, at det er som vanlig Oslo Børs. Og det er langt derfra. Og det er ikke det at ikke dette finnes, og denne informasjonen finnes tilgjengelig, for det gjør den, men det er for veldig mange sparere så virker det som det ikke er klart at Euronext Growth ikke er en ordinær børs, men noe vi kaller, noe som, eller ikke vi kaller, men noe som kalles en MTF, som er en multilateral trading facility. Hva det heter for noe, dark pools er jo også det, bare så det er sagt, selv om ikke dette er det samme som en dark pool. Men hva er felles for, altså hva er en MTF? Jo, den har mye lettere regulering, altså den er ikke så grundig regulert som en vanlig børs, og det betyr at kravene for å bli børsnotert er mye svakere, mye mindre enn på en vanlig børs, og så videre. Og så kan du si at hva er fordelen med det? Jo, fordelen er at du kan få inn flere selskaper som da ikke vil møte børskravene, altså ordinære børskrav. De kan du få inn denne veien på Euronext Growth. Og hvorfor er det en fordel? Vel, det er en fordel for børsen får tar penger for hvert nytt selskap som blir notert der. Det koster å bli notert, og du må betale noteringsavgifter og en hel haug andre avgifter, så børsen tjener penger på det, og Euronext et kommersielt foretak. Og så tjener meglerhusene penger på det, fordi de slipper, altså de kan omtrent tjene de samme pengene uten å gjøre like stor jobb. Fordi, altså...
Og alt lovlig, det veldig viktig å presisere. Ja, det ingenting av det her uetisk, nei. Eller umoralsk, nei. Eller ulovlig.
Dette nei, overhovedet ikke. Altså, reglene tilsier at du trenger ikke ha samme krav til prospekt, og så videre. Noen ganger trenger du ikke ha prospekt i det hele tatt. Det mye enklere, og du kan henvende deg da til en engere krets av investorer, sånn som man gjør med de rettede emisjonene, hvor minimumstegningen satt til, jeg tror det 100 000 euro, tilsvarende 100 000 euro, som gjør ting veldig mye enklere. Så du kan si at det veldig til fordel for børsen, og veldig til fordel for meglerne, igjen, ikke noe uetisk med dem, det veldig stor fordel for dem, det mindre fordel for investorene, fordi investorene får mindre beskyttelse. Og også i disse tilfellene med rettede emisjoner, så får man da i tillegg, så fraviker man den ordinære tegningsrettsemisjonen, hvor hvis du en aksjonær, så får du anledning til å tegne, den bare ser man bortifra. Og så tildeler man dette til de som meglerhusene har lyst til at skal rett og slett nærmest få en gratis gevinst. Og da må jeg jo si at det en ting som jeg synes litt sånn dubious, fordi tidligere så var det jo sånn at meglerhusene måtte ta med kundene, det gjør de sikkert fortsatt på middag og alt mulig sånn, men reiser, og det var ikke måte på, altså hvis du var en god kunde. Jeg husker jeg hadde en kollega, han kunne ikke bruke nok kurtasje på et meglerhus, for han hadde så lyst på skitur til Kitzbühel, for da var han liksom en av gutta. Og da måtte han betale dette meglerhuset x antall kroner i kurtasje for at han skulle bli betraktet til dette her, men så slo myndighetene ned på den slags, så det var mye vanskeligere. Men likevel så har man behov for å honorere sine beste kunder, og her blir man honorert ved at de får kjøpe til en veldig lav pris, og så ikke meglerhuset som egentlig betaler reisen eller middagen eller noe sånt, det faktisk småsparerne. Så hvorvidt det uetisk eller ikke, der tror jeg juryen ute for å si det på den måten. Men så en annen ting i det hele at du kan ikke laste hverken, for så vidt ikke børsen, meglerhusene, og definitivt ikke de investorene som får fordelene, fordi som jeg har sagt før, hvis noen ringer på og tilbyr deg en pose med penger, så sier du tusen takk, og så snakkes, og så kom snart igjen. Så det ikke der det ligger, men det ligger da, så hvor blir dette da, hvor ender ansvaret opp når børsen ikke gjør det beste? Altså tidligere så skulle børsen skape fair and orderly market, og så videre. Ettersom børser ble kommersielle, så fravek man på en måte den biten der, og det har vi jo sett i mange tilfeller, ikke bare her i Norge, men vi har sett det i forbindelse med LME, London Metal Exchange og Nickel, og det som skjedde i Nickel-markedet i år, og mange andre ting. Så da du ned til at finanstilsynene må regulere det, ikke sant? De må passe på, og finanstilsynet skal sørge for at investorer behandles fair, og at informasjonen de får fair, og at de får tilstrekkelig informasjon. De skal påse at alle egentlig som risikerer pengene sine får en fair betaling. Har de gjort det? Nei. Ikke i det hele tatt, ikke et øyeblikk. Synes det som de har vært opptatt av dette her. Tvert imot så det nå snakk om, ifølge Dagens Næringsliv, at liksom de gir børsen skylden, og børsen gir dem skylden. Børsen ren kommersiell, det ikke finanstilsynet. Og det skal være, det jo krav om rådgivning, at den skal være balansert, ikke sant? Men her får du ved at selskapene som skal noteres eller skal hente inn penger, betaler deg vanvittig mye mer enn investorene betaler deg, så ligger jo en ubalanse helt fra start der. Hvem det du prøver å bligjøre av de to partene? du liksom en neutral megler imellom de, eller du insentivert til å ta deg av den ene heller fremfor den andre? Det skal være balansert ifølge regelverket, blir ikke praktisert i det hele tatt. Og det klart at når tilsynet aldri griper inn, så skjønner jeg at meglerhusene sier, ok, da dette ny praksis. Altså det jo blitt sånn, som vi sa forrige gang, juridisk avdeling hos tilsynet synes å være outsourcet til Arctic, fordi når Arctic hevder at de ikke har gjort noe som tilsynet mener at de hadde gjort, så bøyer tilsynet av. Når det gjelder undersøkelser, gravarbeidet, detektivarbeidet som tilsynet har gjort, det synes å ligge hos DN. Det har blitt flyttet dit. Så jeg lurer egentlig på hva finanstilsynet, hvilken rolle, funksjonsrolle annet enn den kommunikasjonsavdelingen som har 5 stykker, som sier at de ikke har noen kommentar, og så har de en dyr ledelse.
For ordens skyld, så de er invitert til podcasten stående til enhver tid, snakket med folk der i ledelsen, og har sagt nei til å snakke om hvordan finanstilsynet jobber. Vi har jo lurt veldig mye på hva som de anser som sitt mandat, og hvordan de jobber, og hvordan de... Så de fikk tilbud om et helt nøytralt intervju, selv om du litt ladda. Så sakket de nei. Så det bare viktig å presisere.
Så hvordan vil du... Hva skjer i en bedrift, være seg om det børsnotert eller ikke, hvis ikke ledelsen har gjort jobben sin? Ledelsen må gå. Og en ny ledelse blir satt inn. Det akkurat hva man burde gjøre med finanstilsynet også. Man burde pelme ut alt det der i lederskapet. Det sikkert masse folk der som flinke. Og få inn et helt nytt lederskap, det det som burde vært gjort.
Jo, men det ikke, ja, men det jo ikke, det der problemet ligger? Det ikke mer å definere rollene? Altså, det jo derfor vi ville ha dem her for å snakke med dem. For at det ikke helt krystallklart hva som deres rolle. Jeg kjenner jo folk som jobber i finanstilsynet som ekstremt kompetente folk. Også høyt oppe. Jeg vet ikke, det en god løsning å bare si opp folk og begynne på nytt igjen?
I så fall ta
NAV samtidig når du først er i gang.
Ja, må gjerne gjøre det. Jeg ville byttet ut toppledelsen og fått inn noen som drakoniske og som har tenkt å gjøre jobben. Og som ikke forfordeler, altså som ikke utøver, sånn at hvis du et stort foretak, så skjer ingenting med deg. Hvis du et lite foretak, så da tar vi deg, og da skynder vi oss å gå til presten med det, slik at det ser ut som vi gjør noe. Altså, de har gjort så mye feil over så lang tid, at det helt ufattelig. Men nå blir de stilt i veggs. Nå finnes det en rapport som Nordnet har skrevet om dette her. DN på, og nå tenker jeg de begynner å føle presset, for nå til og med... Nå har til og med SV tatt opp. Jeg mener, all ære til SV. Det måtte SV til for at noen stilte spørsmål til finansministeren om hvordan dette foregår, og det på høy tid. Du har en finanskomité som også har sovet i timen når det gjelder de fleste ting. Nå på tide at nå kan noen gå inn der og si, unnskyld, jeg beklager at jeg må slå på lyset her, men nå har vi en sak til dere.
Kan jeg få lov til et konkret forslag da?
Kom igjen. Kaffe?
Hva sier? Fikk du
kaffe til, ja. Gratis kaffe? Ja, det tror jeg de har allerede. Sånn for å vekke dem, tenkte du, eller var det noe annet?
Det var noe annet. Hva må snakke i lag? Hva må danne en arbeidsgruppe der man skal bare snakke? Der dem som jobber i tilsynet, dem som jobber i næringen, og eventuelt andre nestortyper. Altså folk som vet hva det her er snakk om. Kan man sitte og snakke om alle de her tingene her, og gå gjennom ting, og ha et altså, sånn som i tv-serien The Wire, så hadde de The Co-op, der de samarbeidet. Alle gangsterne samarbeidet. Er ikke det man...
Alle gangsterne. Det kaller jeg Freudian slip.
Nei, det var ikke slip. Men altså, uten sammenligning for øvrig, da.
Den får du ikke lov å klippe bort.
Men uten sammenligning for øvrig, så har man behov for å kommunisere, for man kan jo ikke gjøre alt via avisforsiden, der man skal sitte og kastes, og den som hyler høyest blir hørt, liksom. Altså, for det man mangler er jo sånn, jeg husker når vi var i finanskomiteen den gangen, når vi snakket om hedgefond, og jeg husker når vi snakket med dem, så var det jo helt obviously at de her folkene mente jo godt. Det var ikke et tøddel negativitet i dem. Jag vet att faktiskt kan ena vi möter höra på podcasten så. Hej. Men det var liksom inte negativitet och spore. Det här var folk som genuint vill göra det bästa men som helt uppenbart manglar kunskap.
Jag är enig med det när det gäller finanskommittén. Det är bara att det blir inte brakt, alltså det blir inte presenterat för dem och de uppdagar inte att de har att här är det fel och mangler.
Men du husker den idén jag la fram för ett år sedan på det möte vi hade. Jag kan huska. Jag gick och såg kan det var med men att vi borde lage en finanskluster som har som mål att främja finansnäringen i Norge och snacka finansnäringen sin sak.
Jo men där har det varit boken och där har
jag vet det.
Havresäcken hela tiden.
Jo men vi är en podcast. Vi startade det.
Vi är en podcast
vi startade det. Vi har ingen egen intresse i någon av de sakerna.
Men jag har bara sett varje gång det har varit något slikt nå så har de största aktörerna tagit kontrollen över det bråfort.
Men det är det man manglar. Varför jag säger det igen? Varför har inte Goldman Sachs kontor i Norge? Varför är det inte i Oslo? Jag fattar det inte. Hur är det möjligt? Hur kan vi
McKinsey
se oss?
Har.
Ja. Har du sett huset till? Fytt i helvete, så huset till en av de partnerna. Oh my lord.
Oh wow.
Det är häftiga saker alltså. Det är väl gott det här offentliga uppdraget. Men nej men alltså jag känner att det här är på en måte det som går igen för podcasten igen och igen och igen. Varför samlar man inte sig och bara och samarbeta om att göra ting bättre alltså bara information
men så långt
inte försöka berika sig själv.
Nej men nettopp, det är viktigt, alltså, men det är ju akkurat det där alltså så långt så har någon tjänat så mycket pengar på status quo att det är ingen intresse i att göra det där. Så
men
sånn
vet du vem som kunde ha gjort det? Vem som kunde ha tagit initiativ till det sånt det inte blev något egenintresse? Snacka med en person som har som är klar för att göra akkurat något sånt för att bli episk, för att bli historisk. Oljefondet Tangen har både budget, han har kompetens och han har möjligheter till att göra det här och han har ingen uppenbara egenintressen som att vara en helt oinvesterad person utifrån det jag vet. Så kunde Oslo Börs, Nasdaq, Oljefondet, Aktienorge och de andra organisationerna och så går man samman och så ser man på tid där pengar. Och så går man samman och så ser man att man stiftar en framtidig kluster. Där man har som mål att fylla hela kvadraturen med finans.
Ja, du tänker att statens pensionsfond utland.
Jo, de har nog kontor i kvadraturen, så det passar ju perfekt.
Ja.
Och så kan vi få ett studio där också, det enda jag vill. Jag har så otroligt små drömmar. Men det är det Norge manglar. Norge manglar en intresseorganisation överordnad för finans som kan som inte snackar om att man ska berika sig på en land kortsiktig deal och hössla till sig några miljoner.
Nej, helt enig. Alltså nu har ju aktiespareföreningen meldt sig på banan i detta här också så och det är bra. Det är bra. Bernt Bangstad har många år med erfaring han.
Men visst det är en ting som Euronext Growth har visst oss så är det att vi träng någon som har lite uppsyn under det här. Och det är inte det att det är Oslo alla har på något sätt deferat till Oslo Börs alltid. Men de är ju bara en kommersiell aktör. Varför ska de ha allt möjligt slags ansvar?
Mm.
Och ska DN sitta där? De har nog väl inte all världen som en möjlighet. Och de har ju också sina egna intressen som är att få läsare. Men de har ju faktiskt gjort en viktig roll.
Men de klarte ju, alltså trots allt så har de klart att avdäcka och det där är ett getor in finans. Alltså ting sker inte. Hos finanstilsynet, hvis ikke DN har skrevet om det.
Nei, det har alltid vært som med skattedaten. Og
nettopp. Men, så det er en grunn til at den setningen lever, for å si det på den måten. Men,
altså, jeg tror at Norge har alle ingrediensene for å få noe å ta over.
Da det der het Merkur Market, så var det jo ingen som, var jo knapt noen som ville være borte i det, ikke sant? Jeg mener at det var det heter.
Jeg sa jeg skulle prøve å slå det opp, men jeg klarte ikke å... Det var väl det Merkur.
Ja, jag tror det var det.
Det är mycket bättre branding av Euronext, ja, det ska det vara. Ja. Det hörs väldigt flott ut.
Ja, visst gör det, ikke sant? Det har virket som bara det och det är klart och det är inte jag säger inte att det är börsens fel att småsparare inte har uppdagat att detta inte är Oslo Børs, Oslo Børs. Det kan godt hende at det opplyses mer enn nok om, men jeg ikke mer enn nok, fordi det tydeligvis ikke nok. Tydeligvis ikke nok.
Det jo grunn til at de kaller det Euronext Growth, og altså ha, at alle har en sånn, nå vet jeg ikke hva de andre indeksene heter, OSBX har vel sikkert en lignende titel. Men det jo for at det skal se proft ut og se ut som at det her noe som tar vare på det. Men de har jo et ansvar knyttet til markedsføringen på like linje med Meglerhus og andre aktører som sånne hybridaktører, så har man jo et ansvar om å kanskje ikke beskytte investorer, men i hvert fall informere dem tydelig.
Men altså, og der hvor da tilsynet har oppdaget at det at Meglerhus ikke har gjort en jobben riktig når det gjelder for eksempel emisjoner og andre ting, eller introduksjoner, så, og det blir ikke reagert, det blir, ikke sant, altså, vi synes ikke det gjør det, åh, nei, men vi, sånn som vi tolker det, så gjør vi det helt riktig. Ja, åh, ja, nei, det fint det. Greit, vi snakkes da.
Så oljefondet kan kjøpe hele kvadraturen, det det som tingen der. Så alt sammen.
Kan jo ikke det, vet du, for det investerer ikke i Norge, så det kan faktisk ikke det.
Jo.
Det må bli folketrygdfondet.
Endre mandat. Ja, folketrygdfondet har jo masse penger.
Ja, det de gjør det.
Nei, jeg føler vi inne på noe. Vi har jo snakket om det tingene før da, men...
Ja, vi har det. Men det har bare blitt verre siden, det er derfor jeg tar det opp.
Ja. Nei, Euronext Growth er jo unektelig en negativ story. Men du kan snakke om... det nye fondet også stod ideen.
Ja.
Superfond, det litt av en
tid. Ja, Superfond, det var jo, nå må jeg innrømme at, hva var det de het av de som, fordi de har jo ikke
tilgang.
Norslab, ja, som med Tom Hestnes som forvalter, som skal sette i gang dette selskapsobligasjonsfondet. Så vidt jeg forstår, så det vel et high yield fond, som tydeligvis skal bli veldig svært, og minimum investeringen du kan gjøre der 50 millioner kroner. Det dette som en AIF, så må jeg si, jeg har skrevet liksom same shit but better wrapping, altså jeg mener ikke same shit som dårlig, men jeg mener at dette markedet, og vi har snakket om det tidligere, det å ha daglig likviditet i noe som absolutt ikke har daglig likviditet, meningsløst, og når du ser på at de fleste norske, i hvert fall sånn som jeg har, så vidt jeg kan se, fondene er rundt null, noen positiv på året, mens de europeiske ned 13 og amerikanske ned 15%, og det markeder som hvor det stilles priser, så kan du lure på om det prises riktig i Norge. Men poenget at ved å sette opp et fond som en AIF, altså da, som ikke har daglig likviditet, så det en mye riktigere struktur for en sånn aktiva klasse, en daglig likviditet som man har i Norge, hvor det ikke finnes en eneste market maker, og prisene beregnes etter en modell. Bare, ikke sant? Noe som de fleste sluttet med etter 2008, når man så hvordan det gikk.
Kan jeg bare stille et spørsmål? For de bruker begrepet superfond. Er det et kallenavn, eller er det relatert til det som kalles superfund, som vel en struktur som er enkelte pensjonsfond har?
Nei, jeg tror det der bare et kallenavn på det, på rett og slett fordi det skal bli så stort, fordi han skulle opprinnelig gjøre det under Alfred Berg-paraplyen, og så ble ikke det noe av, og så dukker han opp her halvt år eller mer senere, kanskje et år nå, og skal gjøre det. Så, altså, markedet ikke større enn det er, altså det ikke det at ikke dette markedet kan vokse, men det vanskelig å komme seg ut, altså hvis du prøver å selge inn i det markedet, hvis fem, altså, eller tre store investorer prøver å selge samtidig, så må man nesten suspendere innløsninger og så videre i noen dager. Så dette jo ikke et likvid marked i så måte, så ved å lage det som denne type fond som ikke har daglig innløsning, så har man mye større sjans for at man kan operere i dette markedet, og så samtidig så viser man at det er mer representativt for risikoen som befinner seg i disse papirene, fordi
hva er Norslab? Hva er Norslab?
Altså, vidt jeg forstår, så det nærmest en inkubator. Så jeg kjenner ikke til selskapet, men jeg mener at jeg leste at Aksel Lund Svindal var om man är eier eller ett land sånt eller stor
eier. Har väl fått 2% för att vara avisa. Är inte det sånt
Det vet jag inte. Det vet jag inte.
Men han är ju han är en skarp investor alltså så.
Ja ja, för all del har jag nog
Jag vet inte om du mött honom, men han är känd för det.
Jag hilste på en briefly på Rudskogen sista löpet som var där. Men ska vi avsluta med vad Pimco har gjort alltså i förbindelse med sin ETF som har tickerkod BOND BOND. Den handles alltså den ETF:en handles ju då vanligtvis elektroniskt som nästan allt gör idag. Men de har faktiskt flyttat då en del alltså flyttat det till börs. Alltså du kan handla den elektroniskt fortsatt. För att få market making och specialistfunktionen för de menar att det elektroniska marknaden är inte likvid nog. Och det skönjer jag gott för de elektroniska market makers sticker ju så fort det kommer en ordentlig order, i alla fall flyttar de prisen dramatiskt. Och de har då valt att lista den på, jag tror det är New York Stock Exchange, hvor du då har specialister slik at du skal kunne ta unna volym og gjøre en form for hybrid notering, altså ved at den er elektronisk notert i tillegg til på børs. Så, og da tenkte jeg, når jeg leste det, så tenkte jeg at dette er virkelig back to the future. Dette her, nå går man tilbake igjen for å skape en bedre fremtid. Og det er litt interessant fordi elektronisk börs har liksom blitt det är där allt föregår för tiden. Så i elektroniken och med alla de problemen som vi har sett där och mangel på likviditet och kurshopp och flash crashes och det hela så det är ju lite
men det de gör med den manövern då. Det är att det är inte vem de tar in. Det är vem de inte tar in, ikke sant? För det att sedan det open outcry så vill alla algotjänster inte kunna kommunicera med det systemet. Är inte det som är poängen?
Jo, det vill jag riktigt, men samtidigt så vill du ha då specialister som jobbar böckerna på en annan måte, ikke sant? Så som prövar alltså så nu prövar du då att finna motparter som kan vara aktuella istället för att du må liksom testa orderboken och gärna med skjulta order och icebergs och allt detta här för att och forskjellige typer algoritmer för att pröva och lura market maker roboten och andra robotarna som är där så som är en liksom en teknologisk utfordring i sig själv så försöker man nå och se om detta vill bättre likviditet. Så jag syns det blir väldigt intressant att se hur det går med den.
Det blir det. Men då var vi slut för idag. Och vi är tillbaka med en kort episode i löpa av uka. Visst vi gör ett intervju har vi det med. Eller så är det frågor och svar som har kommit in till Peter. Hvis du har någon frågor så bara sända dem in på en av de otaliga måtan du kommer i kontakt med oss e-post eller chatt eller Facebook eller mail. Och utom det så är vi tillbaka nästa måndag. Ha en fin dag.